Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារ6កើតខែទុតិយាសាទឆ្នាំមមែស្លាប់ដាស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនិចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលបន្ទាប់ពីការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់តុលាការកម្ពុជាសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនចាប់អារម្មណ៍ពីការចរចានុយក្លេអ៊ែរតាមបែបប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានិងបន្តធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីបន្ធូរភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូង
កម្ពុជានឹងគឺថាចង់សម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបន្ធូរបរិយាកាសបាទរវាងប្រទេសអាស៊ាននិងចិនផងដែរបាទព្រោះយើងយល់ឃើញថាដំណោះស្រាយនានាយើងមិនអាចធ្វើដោយយើងអត់និយាយជាមួយគ្នាទេបើយើងធ្វើរកដំណោះស្រាយកាទូវាតនិយាយគ្នាបើយើងអត់និយាយគ្នាមិនអាចមានដំណោះស្រាយបានទេ
បន្តមកទៀតយើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកដូចដារិនសាស្ត្រាចារ្យជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tallahassee រដ្ឋ Florida អំពីទំនាក់ទំនងដែលមានភាពស្មុគស្មាញរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរខាន់ចំការមូនជូនដំណឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងអគារ Building Sក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ឲ្យរើចេញជាបណ្ដោះអាសន្នសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណលោកអាស់ខាតើរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេញ៉ាមីនណេតានយេហ៊ូនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីធ្វើការចរចាដែលកើតមានឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរផ្ដាច់ព្រាត់ដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានជំទាស់ប្រឆាំងទាំងស្រុងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកខាតើបានសាស្ត្រស្វែងធ្វើការបញ្ជាក់ឡើងវិញដល់អ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលហៅប្រទេសនេះថាជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយប្រឆាំងការចរចានុយក្លេអ៊ែរតាមរយៈដំណើរការនោះហើយបាននិយាយការពិសពដាមុនបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់បានឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលពួកគេបានស្វាស្វែងរកជាយូរយារណាស់មកហើយថាជាកំហុសប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងឡើងពីលោក Ron Prosser ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានហៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះថាជាសោកនាដកម្មមួយលោក Prosser បាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់ឥឡូវនេះនឹងមានប្រាក់$150,000,000ដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមភេរវជនតើប្រាក់ប៉ុន្មាននឹងធ្លាក់ទៅលើក្រុម Hezbollah និងក្រុម Hamas នោះតើប្រាក់ប៉ុន្មានទៀតនឹងធ្លាក់ទៅលើប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដនៃប្រទេសស៊ីរីហើយតើប្រាក់ប៉ុន្មាននឹងធ្លាក់ដៃទៅលើពួកសកម្មជនភេរវកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកនោះលោកស្រី Samantha Power ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានសរសើរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចំពោះការសាកល្បងខាងការទូតខណៈនោះដែរលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនបានបំបត្តិការបន្តព្រួយកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងចំនួន11នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីឆ្នាំ2014លោកមីសវណ្ណារាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានគណបកប្រឆាំងលោកខិនជំរឿននិងលោក អឺណារិតត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន20ឆ្នាំរីឯអ្នកដទៃទៀតត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន7ឆ្នាំក្នុងម្នាក់ម្នាក់លោកមេសវណ្ដារាបានចាត់ទុកថានេះជារឿងនយោបាយហើយវាគួរតែបញ្ចប់នៅពេលដែលមានដំណោះស្រាយនយោបាយមុនពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងព្រមចូលរួមប្រជុំសភានោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំធ្វើបាតកម្មមួយកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ដើម្បីទាមទារឲ្យបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ឈានដល់មានអំពើហិង្សារវាងបាតកករនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខមានមនុស្សជាច្រើនបានរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះប៉ូលីសបានដាក់ខ្នោះហើយបណ្ដាអ្នកទាំងនោះទៅដាក់ពន្ធនាគារភ្លាមៗក្រោយពីការសម្រេចរបស់ចៅក្រមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ដល់ការសម្រេចដាក់ទោសយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយគ្មានវត្តមានមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោទលោកស្រីណានលីភីឡូតនាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបញ្ជាក់ថាការកាត់ទោសនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាវាជាការកាត់ទោសដែលមានកំណត់ពេលបញ្ចប់ជាមុនដែលរៀបចំឡើងដើម្បីបំផិតបំភ័យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំណែកលោកអ៊ុំសំអាតប្រធានបច្ចេកសំទោសប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏បានភ្ជាប់ហេតុការណ៍នេះទៅនឹងការធ្វើពហិការរបស់តំណាងរាជគណបក្សប្រឆាំងចំនួន55នាក់ដែលមិនចូលរួមអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការក្នុងពេលថ្មីៗនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការចរចាដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងការចរចារវាងមហាអំណាចពិភពលោកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលនឹងនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបោះបង់ចោលសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាវាមិនសុក្រិតតលតែសោះដោយធ្វើការប្រៀបធៀបកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះពីព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងជានិច្ចកាលទទួលរងការបង្កហេតុប្រកបដោយអរិភាពខាងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមមានសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាហើយនឹងការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានឹងបន្តធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីបន្ធូរភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ចិនសមុទ្រចិនខាងត្បូងសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកដូចដារិនសាស្ត្រាចារ្យជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tallahassee រដ្ឋ Florida អំពីទំនាក់ទំនងដែលមានភាពស្មុគស្មាញរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកការលូតលាស់របស់ប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងល្បឿនយឺតជាងមុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគុយបាបើកចំណងការទូតជាផ្លូវការក្រោយពីបានកាត់ផ្តាច់អស់រយៈពេលជាង55ឆ្នាំនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរខណ្ឌចំការមនជូនដំណឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងអាគារ Building So ក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ឲ្យរឿចេញពីអគារជាបណ្ដោះអាសន្នសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យមានការផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសគុយបាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីបន្ធូរភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងការថ្លែងនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបមួយរវាងលោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោកស៊ូប៊ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនថ្មីប្រចាំតំបន់អាស៊ានលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ចំហររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសកម្ពុជានឹងនៅបន្តជាអ្នកសម្របសម្រួល ដើម្បីបន្ធូរភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងដែលជាប់គាំងដោយសារចំនួនរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកចាមវិជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសបន្ទាប់ពីជំនួបមួយរវាងលោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោកស៊ូប៊ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនថ្មីប្រចាំសមាគមអាស៊ានថាប្រទេសកម្ពុជាចង់ឃើញប្រទេសចិននិងអាស៊ានរក្សាទំនាក់ទំនងល្អដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិសុខដែលជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែង
កម្ពុជានឹងគឺថាចង់សម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបន្ធូរបរិយាកាសបាទរវាងប្រទេសអាស៊ាននិងចិនផងដែរបាទព្រោះយើងយល់ឃើញថាដំណោះស្រាយនានាយើងមិនអាចធ្វើដោយយើងអត់និយាយជាមួយគ្នាទេបើយើងធ្វើរកដំណោះស្រាយការទូតវាតនិយាយគ្នាបើយើងអត់និយាយគ្នាមិនអាចមានដំណោះស្រាយបានទេ
លោកស៊ូប៊ូអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំតំបន់អាស៊ានពុំបញ្ជាក់ឲ្យបានល្អិតល្អន់នៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះទេដោយលោកគ្រាន់តែថ្លែងកោតសរសើរប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការសម្របសម្រួលសន្តិសុខជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិនធ្លាប់បានអះអាងថាខ្លួនកាន់កាប់ 90% នៃតំបន់ដែនទឹកយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើននៅក្នុងសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងហើយចិនក៏ធ្លាប់បាននិយាយដដែលថាអាស៊ានមិនមែនជាភាគីនៃចំនួននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងនេះទេប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ផងដែរថាចំនួនដែលកើតមាននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រនេះគួរត្រូវដោះស្រាយដោយទ្វេភាគីនៅក្នុងតំបន់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេនិងម៉ាឡេស៊ីបានប្រជែងអះអាងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិក្នុងតំបន់សមុទ្រចំនួនមួយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រកាសដែរថាដំណោះស្រាយលើការអះអាងទាមទារធ្វើម្ចាស់ទឹកដីក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងត្រូវតែរកឲ្យបានដោយប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននេះលោកបណ្ឌិតសុកទូចសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យខេមរៈមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមានឥទ្ធិពលតិចតួចណាស់នៅក្នុងការសម្របសម្រួលបន្ធូរបន្ថយទំនាស់នេះដោយលោកបានពន្យល់ថា
មិនច្រើនទេមិនច្រើនយើងដឹងហើយថាអាស៊ានមានប្រព័ន្ធផ្សេងគ្នាអាស៊ានមានឈ្មោះតែអាស៊ានតែមួយជុំវិសាតែមួយមានតែជាទេការផ្ទុះអាស៊ានគឺបែកថ្ងៃគ្នាទាំងអស់យើងឃើញហើយអាស៊ានចិនអាស៊ានអាមេរិកអាស៊ានអូស្ត្រាលីមានបងធំនៅពីក្រោយខ្នងរៀងខ្លួនហើយតែការស្បកសម្ដូរណាមួយអាខ្ញុំជឿជាក់ថាវាជាការលំបាក
លោកសុកទួយបានបន្ថែមថាទោះបីប្រទេសចិនកំពុងមានទំនាស់ជាមួយប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិននឹងមិនប្រើមធ្យោបាយក្តៅដោះស្រាយទំនាស់នេះទេដោយប្រទេសនេះនៅបន្តរក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1930មកគឺមុនពេលដែលបដិវត្តន៍លទ្ធិកុម្មុយនីសកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1949នៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2012សមាគមនេះខកខានមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាលើកដំបូងដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហររបស់អាស៊ានក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងនេះទេចាប់តាំងពីការបង្កើតឡើងនៃសមាគមអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ1967ប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងជំនួយគាំទ្រផ្នែកយោធាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកកងទ័ពពីប្រទេសវៀតណាមហើយអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីប្រទេសទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញហើយកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងមួយកម្រិតទៀតដោយលោកបានទទួលលោកវៀនហរត្រុងអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសនៅឯសេតវិមានដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីទំនាក់ទំនងដែលមានភាពស្មុគស្មាញរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះនាងលីម៉ូរីវ៉ាន់នៃ VOA បានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកបណ្ឌិតដូចដារិនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tallahassee នៅរដ្ឋ Florida កិច្ចសន្ទនានេះមានសេចក្តីដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកដារិនប
ាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់បាទ
ចាលោកដារិនជាដំបូងនេះតើលោកអាចនិយាយបន្តិចបានទេថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកអូបាម៉ាចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយវៀតណាម ទោះបីជាយើងបានដឹងហើយថាប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្លាប់មានប្រវត្តិជូរចត់នឹងគ្នានោះចា
៎បានលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់អាមេរិកជាមួយវៀតណាមដើម្បីទទួលបានឧត្តមប្រយោជន៍ជាចិនខ្លៃខ្ញុំមើលទៅដូចជាគ្មានសត្រូវឬមិត្តភាពជាអមតៈទេប៉ុន្តែមានអត្ថប្រយោជន៍គ្មានព្រំដែនរវាងទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងវៀតណាមបច្ចុប្បន្ននេះបាទជាក់ស្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយវៀតណាមដើម្បីបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP រីឯវៀតណាមអាចនាំចូលសម្ភារៈបំពាក់និងស្បែកជើងចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចាំបាច់ផ្អន់ពុនគយប្រយោជន៍មួយទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ពង្រឹងអំណាចនិងរក្សាតុល្យភាពអំណាចជាមួយប្រទេសចិនដែលមានអធិបតេយ្យនយោបាយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងកើនឡើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ជួយធានានៅស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាទ
ចាហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកអូបាម៉ាបានទទួលលោក Nguyen Phu Truong នៅឯសេតវិមានតើការដែលលោកធ្វើដូចនោះលោកអូបាម៉ាត្រូវបានគេរិះគន់ដែរឬទេចា
៎បាទក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះរិះគន់លោកអូបាម៉ាអំពីចំណងតាក់ទងជាមួយវៀតណាមក្រុមជំទាស់ទាំងនេះយល់ថាប្រទេសវៀតណាមនៅមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសាសនាជាដើមបាទ
ចាហើយក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកតើលោក Nguyen Phu Truong បានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអ្វីខ្លះជាមួយលោកអូបាម៉ាចា
បានលោក Nguyen Phu Truong បានពិភាក្សាជាមួយលោកអូបាម៉ាពីរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិទ្វេភាគីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាសេរីភាពសាសនាភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាអប់រំបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាសន្តិសុខសុខភាពពិភពលោកនិងការថែរក្សាសន្តិភាពពិភពលោកបាទ
ពេលថ្មីៗនេះដែរមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនបានតវ៉ាទាមទារថាអាមេរិកមិនគួរលក់អាវុធទៅឲ្យវៀតណាមទេតើអាវុធប្រភេទអ្វីខ្លះដែរដែលវៀតណាមចង់ទិញពីអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីចា
៎បាទប្រទេសវៀតណាមចាប់អារម្មណ៍ពីប្រព័ន្ធឆ្លបយកការដល់ទំនើបពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកដូចជាយន្តហោះឆ្លបយកការតាមសមុទ្រឈ្មោះថា Lockheed K3 និងប្រព័ន្ធ Radar Raytheon ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងហើយប្រទេសរុស្ស៊ីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់យោធាទៅវៀតណាមដូចជាលក់នាវាមួយទឹកលក់មីស៊ីលដែលអាចបាញ់ចម្ងាយបាន300គីឡូម៉ែត្រជាដើម
ចាហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកតើវៀតណាមបានចំណាយប្រាក់ប៉ុន្មានដែរទៅលើផ្នែកយោធាចា
បាទវៀតណាមបានចំណាយប្រាក់ច្រើនណាស់ទៅលើផ្នែកយោធាដើម្បីទប់ទល់ជាមួយប្រទេសចិននៅឯសមុទ្រចិនខាងត្បូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកការចំណាយយោធារបស់វៀតណាមបានកើនដល់ 128% ថវិកាការពារជាតិមានចំនួន 4.3 លានដុល្លារហើយកើនបាន 9.6% នៅឆ្នាំ2014នេះបាទ
ចាឥឡូវនេះលោកដារិនយើងសូមងាកមកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមវិញថាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះឈានដល់ដំណាក់កាលណាហើយចា
បាទសហរដ្ឋអាមេរិកមានអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មជាមួយវៀតណាមចំនួន 19.6 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2013ទីច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលពីវៀតណាមនៅសម្ភារៈពាក់ស្បែកជើងគ្រឿងសង្ហារឹមម៉ាស៊ីនផលិតផលកសិកម្មដូចជាកាហ្វេនិងដីទីឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនាំចេញពីច្រើនទៅវៀតណាមដូចជាម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកម៉ាស៊ីននិងផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនដូចជាកបាសស្បែកឈាមផលិតផលទឹកដោះគោជាដើមបាទ
ចាកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដានេះកាសែត The New York Times ដែលជាកាសែតដ៏ល្បីមួយនៅអាមេរិកបានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយដែលរៀបរាប់ថាម្ចាស់រោងចក្រមួយមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហុងកុងនិយាយថាលោកនឹងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរោងចក្ររបស់លោកពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមបើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងតាមយោបល់លោកតើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមថ្មីនេះចា
៎ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាគួរតែធ្វើការស្ទង់មតិផ្ទាល់ពីម្ចាស់រោងចក្រកាត់ដេរនិងស្បែកជើងទាំងអស់តើតើម្ចាស់រោងចក្រនឹងបិទរោងចក្រកាត់ដេរនៅស្រុកខ្មែរហើយទៅបើកនៅវៀតណាមវិញពេលកិច្ចព្រមព្រៀង TPP រវាងវៀតណាមនិងអាមេរិកចូលជាធម្មតាការស្ទង់មតិនេះធ្វើឡើងដើម្បីវាស់ទំហំនៃភាពប្រឈមដែលអាចកើតមានឡើងនិងប៉ាន់ស្មានមើលថាតើភាពប្រឈមនេះវាពិតដែរឬទេពីព្រោះថាកាសែត New York Times បានសួរត្រឹមតែម្ចាស់រោងចក្រតែម្នាក់ពេលមានមនុស្សច្រើនអ្នកឆ្លើយយើងអាចនឹងរួមនៅ sample size error ឲ្យវាតូច ចំណុចសំខាន់មួយទៀតកម្ពុជាអាចបញ្ចេញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ចូលជាសមាជិក TPP ពីព្រោះថាវាអាចចំណេញច្រើនដល់វិស័យកាត់ដេរនិងស្បែកជើងនៅកម្ពុជាជាពិសេសឧត្តមប្រយោជន៍នៃ TPP គឺមិនបង់ពន្ធគយចូលមកអាមេរិកនិងប្រទេសសមាជិក TPP ផ្សេងទៀតពេលនាំចូលសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងអ្នកវិនិយោគច្រើនទៀតអាចបន្ថែមការផលិតនៅស្រុកខ្មែរហើយបង្កើតការងារជាច្រើនឲ្យយុវជននិងយុវតីខ្មែរដែលមានចំនួនកើនឡើងច្រើននិងស្វែងរកការងារធ្វើហើយនឹងជួយពង្រឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរឲ្យកើនឡើងថែមទៀតប្រសិនបើកម្ពុជាអាចចូលជាសមាជិក TPP ហើយការចូលជាសមាជិក TPP អាចបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះថាការចូលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសសមាជិក TPP អាចផ្ទេរទំនិញពីអតិថិជនដែលឲ្យតម្លៃទាបទៅកាន់អតិថិជនដែលឲ្យតម្លៃខ្ពស់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP អាចបង្កើនទិន្នផលនិងការប្រើប្រាស់ច្រើនជាងមុនពីព្រោះ TPP អាចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានជំនាញពេញលេញក្នុងការផលិតសម្ភារៈនិងស្បែកជើងលើកនេះទៀតពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP អាចអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្ភារៈខ្មែរផលិតសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងថោកជាងមុនតាមរយៈការអនុវត្តរបៀបផលិតសម្លៀកបំពាក់ខ្នាតធំបាទ
ចាលោកដារិនសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានផ្ដល់ការសន្ទនាជាមួយ VOA នៅពេលនេះចាសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ហើយសូមជម្រាបលាបាទ
The Voice of America VOA
សេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងទ្វីបអាស៊ីនឹងគ្មានការរីកចម្រើនតាមអត្រាដែលត្រូវបានរំពឹងទុកទេដោយសារមានការលូតលាស់យឺតជាងការទស្សន៍ទាយពីពេលមុនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននេះបើតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយធនាគារអភិវឌ្ឍទ្វីបអាស៊ីលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA រាយការណ៍ពីការិយាល័យ VOA ប្រចាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកលោកឈឹមសុមេតសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បើតាមធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីដែលហៅកាត់ថា ADB ថាសម្រាប់ប្រទេសចិនការលូតលាស់ប្រចាំឆ្នាំពេញលេញសម្រាប់ឆ្នាំ2015នៅពេលនេះបានត្រូវស្ទង់ប្រមាណត្រឹម 7% ដោយចុះថយពី 7.2% កាលពីពេលមុនហើយនឹងចុះថយថែមទៀតត្រឹមតែ 6.8% នៅឆ្នាំក្រោយលោក Joe Swergish ដែលជាអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រនៃធនាគារ ADB និយាយប្រាប់ VOA ថាសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនដែលមានដំណើរការយឺតជាងមុនមានផលប៉ះពាល់លើតំបន់អាស៊ីកំពុងអភិវឌ្ឍទាំងមូល
An economy that essentially making an adjustment to
យើងមានសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលចាប់ផ្ដើមសម្របសម្រួលខ្លួនទៅតាមគំរូនៃការលូតលាស់មួយដែលប្លែកពីមុនគឺជាគំរូមួយដែលពឹងពាក់តិចជាងមុនលើការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅនិងការវិនិយោគនិងជាគំរូមួយដែលពឹងពាក់ច្រើនជាងមុនលើការលូតលាស់និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគការលូតលាស់ជាច្រើនក្នុងប្រទេសចិនកាលពីច្រើនទសវត្សរ៍មុននេះកើតមានឡើងដោយសារកំណែទម្រង់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យចិនដើរទាន់ប្រទេសជឿនលឿនឯទៀតទៀត
គេក៏រំពឹងដែរថាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសចិននឹងរួមចំណែកតិចជាងមុនដល់ការលូតលាស់នៅក្រោយការកែប្រែផ្សារលក់ដូរភាគហ៊ុនកាលពីពេលថ្មីនេះទោះណាជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ធនាគារ ADB បានសន្មតថាការចុះតម្លៃភាគហ៊ុនមិនទំនងជាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនទៅលើការចាយវាយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសទីបើតាមធនាគារ ADB ថាការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរួមសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទាំងអស់របស់ទ្វីបអាស៊ីទាំងមូលមានត្រឹមតែ 6.1% បើប្រៀបធៀបជាមួយការទស្សន៍ទាយដំបូងចំនួន 6.3%ដោយសាររឿងទិន្នន័យដែលខ្លួនបានចេញផ្សាយកាលពីខែមីនានៅពេលនេះធនាគារ ADB រំពឹងថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការលូតលាស់នៅឆ្នាំនេះត្រឹមអត្រា 4.6% ដោយផ្អែកលើតួលេខនាំឲ្យស្ងាត់ចិត្តសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសថៃឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលទី1នៃឆ្នាំនេះលោក Strigglish និយាយថាការទស្សន៍ទាយអំពីការលូតលាស់សម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានត្រូវកាត់បន្ថយពី 5.5% មកនៅត្រឹម 5% ភាគច្រើនដោយសារមានចំណាយសាធារណៈតិចជាងការរំពឹងទុក ជាមុនជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មី
It took some time to get the budget in place.So public spending has not met our expectations.
គេត្រូវការពេលវេលាមួយរយៈដើម្បីឲ្យមានថវិកាដូច្នេះចំណាយសាធារណៈមិនបានដល់កម្រិតដែលយើងបានរំពឹងទុកទេក៏ប៉ុន្តែយើងរំពឹងថាជាមួយកំណែតម្រង់ដែលមានតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយើងនឹងឃើញមានកំណើនចំណាយសាធារណៈផងដែរ
សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសថៃដែលមានបញ្ហានៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលយោធាមួយចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារមួយគ្មានការបង្ហូតឈាមកាលពីខែឧសភាឆ្នាំទៅមិញនិងមានការលូតលាស់ត្រឹមតែ 3.2% បើប្រៀបធៀបនឹងការទុះទាយកាលពីពេលមុននេះដោយធនាគារ ADB ដែលថាមានរហូតដល់ 3.6% មួយផ្នែកដោយសារការចុះថយនៃចំណាយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសនិងដោយសារការរាំងស្ងួតមានផលប៉ះពាល់លើផលិតផលកសិកម្ម
We were expecting a strong pickup this year with more political stability
យើងរំពឹងថានឹងមានការលូតលាស់ខ្លាំងមួយនៅឆ្នាំនេះជាមួយការមានស្ថិរភាពខាងនយោបាយច្រើនជាងមុនក៏ប៉ុន្តែការទង្គក់ចិត្តក្នុងវិស័យកសិកម្មបានក្លាយទៅជាឧបសគ្គមួយ
នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលបានត្រូវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែកក្កដាធនាគារ ADB មិនបានធ្វើការកែប្រែដល់ការទុះទីអំពីការលូតលាស់ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលមាន 7.8% ទីដោយកត់សម្គាល់អំពីរដូវមូសុងគ្មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនិងអំពីការបណ្ដាក់ទុនថ្មីៗនៅពេលឥឡូវនេះគេរំពឹងថាទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងទាំងមូលមានការលូតលាស់ចំនួន 7.3% នៅឆ្នាំនេះដោយការឡើងបន្តិចពីចំនួន 7.2% ដែលគេបានឃើញមានកាលពីពេលមុននេះជាមួយការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចល្អជាងការរំពឹងទុកក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលមានតុល្យភាពជាមួយការយឺតយ៉ាវខាងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ដែលមានតក្កិននឹងការរង្គើផែនដីគេរំពឹងថាការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ2016សម្រាប់អនុតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងទាំងមូលនឹងរីកដុះដាលដល់ចំនួន 7.6%ធនាគារ ADB ដែលមានរដ្ឋ67ជាសមាជិកដឹកនាំដោយប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញផ្សាយការទស្សន៍ទាយថ្មីៗខាងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់របស់ខ្លួននៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគុយបាបានបើកទ្វារចំណងការទូតជាផ្លូវការឡើងវិញកាលពីម្សិលមិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានកាត់ផ្តាច់អស់រយៈពេលជាង54ឆ្នាំដោយសារសង្គ្រាមត្រជាក់ចំណងការទូតនេះបានធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងមានការតាមដានពីពលរដ្ឋក្នុងពិភពលោកមានបញ្ហាប្រឈមមុខជាច្រើនដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងពិភាក្សាដើម្បីធ្វើឲ្យចំណងការទូតដែលទើបបានតភ្ជាប់នេះកាន់តែល្អប្រសើរតែបញ្ហាមួយគឺការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ចាប់ផ្ដើមមានកំណើនផងដែរស្របពេលនឹងមានការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរនេះប្រទេសគុយបាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនតូចដែលការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយនៅក្នុងគ្រាដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរងចាំធ្វើការតាមសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រីកការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតនេះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលចង់ប្រើអ៊ីនធឺណិតខ្លាំងបានដំឡើងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងតំបន់របស់ពួកគេដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នាចែកចាយឯកសារនិងលេងហ្គេមលោកជួយពុតិកនៅ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington នាងលីម៉ូរីវ៉ាន់សូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងវប្បធម៌យុវជនក្មេងៗអាចប្រើទូរស័ព្ទដៃដើម្បីប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតាមរយៈការភ្ជាប់ Wi-Fi ដោយឥតគិតថ្លៃលោក Kevin គឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សដទៃទៀតដែលមកមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍នេះ
ទោះបីជាល្បឿនអ៊ីនធឺណិតនេះមិនសូវលឿនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងអាចប្រើប្រាស់វាដោយឥតគិតថ្លៃអ្នកអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានសឹងតែគ្រប់ពេល
មានប្រជាពលរដ្ឋគុយបាតែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលមានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយវាមានតម្លៃថ្លៃថែមទៀតផងចំណែកឯជនបរទេសវិញពួកគេអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅតាមសណ្ឋាគារដែលនៅទីនោះសេវាអ៊ីនធឺណិតក៏មានតម្លៃខ្ពស់ផងដែរ រដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់បានបំពេញតាមការសន្យារបស់ខ្លួនអំពីការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានភាពប្រសើរជាងនេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនហើយអ្នកខ្លះបានបង្កើតជាបណ្ដាញក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការសាកល្បងតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នានិងដើម្បីបង្កើតភាពជិតស្និទ្ធអ្នកចូលចិត្តប្រើកុំព្យូទ័រម្នាក់ទៀតគឺលោកម៉ាលិននិយាយថា
el internet que no tenemos sustituyendo a una red local
ជំនួសឲ្យប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងមិនទាន់មានគ្រប់គ្នាយើងបានបង្កើតឡើងនៅបណ្ដាញក្នុងតំបន់ដែលជាវេទិការបស់យើងយើងបានបង្កើតប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យដោយមានហ្គេមសម្រាប់លេងផងហើយមនុស្សអាចចែករំលែកផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនិងជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទទាំងឡាយដូចជាកីឡាវប្បធម៌និងតន្ត្រី
ជាធម្មតាពួកគេមានខ្សែកាបជាច្រើនដែលស្ថិតនៅលើដំបូលផ្ទះរបស់ពួកគេហើយខ្សែកាបមួយអាចតភ្ជាប់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់មនុស្ស10នាក់ក្នុងមួយតំបន់លោកម៉ាលិនថ្លែងបន្ថែមថា
ខ្សែកាបទី10គឺជាខ្សែកាបមេដែលអាចតភ្ជាប់ទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាបាននៅក្នុងតំបន់ខ្សែកាបទី10នេះត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅនឹងកុងតាក់មួយបន្តទៀតហើយកុងតាក់មួយផ្សេងទៀតក៏បន្តតភ្ជាប់បែបនេះរហូតដល់គ្រប់អ្នកប្រើប្រាស់នេះគឺជារបៀបនៃការបង្កើតបណ្ដាញជាមួយនឹងមនុស្សដទៃ
ការចែករំលែកតន្ត្រីនិងខ្សែភាពយន្តគ្នាក៏ដូចជាការលេងហ្គេមផ្សេងៗហាក់មិនបានធ្វើឲ្យអាញាធរមានការចាប់អារម្មណ៍អ្វីឡើយក៏ប៉ុន្តែការជជែកពិភាក្សាគ្នាគឺជារឿងដោយឡែកមួយផ្សេងទៀតលោកអេត្រៀនគឺជាអ្នកចូលចិត្តប្រើកុំព្យូទ័រម្នាក់ទៀតលោកនិយាយថា
Everybody knows that we are being watched andthey get very picky and jumpy because nobody wants to lose their investment
យើងគ្រប់គ្នាដឹងថាពួកយើងកំពុងត្រូវគេតាមដានហើយពួកយើងមានការរអ៊ូរទាំនិងជ្រួលច្រាលខ្លាំងណាស់ពីព្រោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់បាត់បង់ការវិនិយោគរបស់ខ្លួនទេគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់បាត់បង់ការកំសាន្តរបស់ខ្លួនទេវាជាជម្រើសតែមួយគត់ដែលពួកយើងមាននេះពិតជារឿងដ៏ស្មុគស្មាញមួយ
ដោយដឹងថាអ្នកលេងហ្គេមតាមកុំព្យូទ័រនៅប្រទេសផ្សេងទៀតចូលចិត្តប្រកួតជាមួយអ្នកលេងហ្គេមនៅកន្លែងផ្សេងខុសគ្នាយុវជនកុយបាសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយពួកគេនឹងអាចលេងហ្គេមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានលោកម៉ាលិនថ្លែងបន្ថែមថា
មិនចាំបាច់តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេនៅប្រទេសផ្សេងទៀតក៏គេមានដែរក៏ប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើដូច្នោះបានលុះត្រាតែយើងប្ដូរពីប្រព័ន្ធតភ្ជាប់តាមតំបន់ដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់នេះឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាមុនសិន
ជាអកុសលការប្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលកុយបាអំពីលំហូរនៃព័ត៌មានដោយសេរីទំនងជាបង្អាក់បំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកចង់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបន្តទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរខណ្ឌចំការមនជូនដំណឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងអាគារ Building សក្នុងសង្កាត់បន្ទន្ទាបាសាក់ឲ្យរើចេញបណ្ដោះអាសន្នពីអាគារសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យមានការផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសគូបាតោះទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ប្រទេសជប៉ុនព្រមានពីសកម្មភាពកុកឃ្លឿនរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចនខេរីជួបប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាសហភាពអឺរ៉ុបខកខានមិនបានដោះស្រាយពីបញ្ហាជនចំណាក់ស្រុក
លំដាប់តទៅនេះលោកជឹងបូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកបូជិន
អរគុណប្រទេសជប៉ុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសកម្មភាពខាងនាវាចរដ៏កឃ្លឿនរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតជាការគំរាមកំហែងដ៏ខ្លាំងដល់សន្តិសុខរបស់ជប៉ុននៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនហ្សូអាបេជំរុញវិធានការដ៏ជំរងចម្រាស់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានគោលបំណងពង្រីកទូនីតិយោធារបស់ជប៉ុននៅក្នុងការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅវិស័យការពារប្រទេសប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះ ក្រសួងការពារប្រទេសជប៉ុនបានរិះគន់ការអភិវឌ្ឍអណ្ដូងប្រេងនិងឧស្ម័ននៅក្រោមបាតសមុទ្រក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងហើយនឹងការបង្កើនវត្តមានខាងយោធារបស់ចិននៅជិតប្រជុំកោះដែលជប៉ុនត្រួតត្រាដែលត្រូវបានទាមទារដោយប្រទេសចិនផងដែរនោះរបាយការណ៍នោះបានប្រកាសប្រឆាំងសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយធនធានដែលនៅទីនោះចិនបានចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាកោះសិបនិមិត្តជាច្រើនជាចំណាត់ការមួយដែលបានធ្វើឲ្យការតានតឹងរីកកាន់តែធំឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនិងប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតរបាយការណ៍នោះបានសន្និដ្ឋានថាប្រទេសចិនជាពិសេសដែលមានចំណលោះអំពីបញ្ហាផ្លូវនាវាចរបានបន្តធ្វើសកម្មភាពកុកខ្លួនរួមមានការប៉ុនប៉ងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពដោយការបង្ខំហើយបានប្រុងប្រៀបធ្វើការទៀមទាដោយឯកតោភាគីដោយគ្មានការសម្របសម្រួលក្រសួងការពារប្រទេសជប៉ុនក៏បានកំណត់កម្មវិធីមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជាការគំរាមកំហែងខាងសន្តិសុខដល់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលលោក Muhammadu Buhari ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ានៅក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលមេដឹកនាំអាហ្វ្រិករូបនេះបានបន្តដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមេដឹកនាំប្រទេសនីជេរីយ៉ារូបនេះបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama នៅឯសេតាវីមានដើម្បីពិភាក្សាការគម្រាមកំហែងដែលបណ្ដាលមកពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram ហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតលោកប្រធានាធិបតី Obama បានសរសើរការបោះឆ្នោតការពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលកត់សម្គាល់ជាការផ្ទេរអំណាចតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកដំបូងចាប់តាំងពីការបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធានៅឆ្នាំ1999មកលោកប្រធានាធិបតី Obama បានមានប្រសាសន៍ថាយើងបានឃើញការបោះឆ្នោតដែលនៅក្នុងនោះការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានកើតមានឡើងការនេះជាការបញ្ជាក់នៃការតាំងចិត្តរបស់នីជេរីយ៉ាដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការមហាផ្ទៃនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានខកខានការពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីស្វាស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅលើទ្វីបនោះសម្រាប់ពួកអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនជាតិអាហ្វ្រិកអាស៊ីនិងមជ្ឈមបូព៌ាចំនួន 40,000 នាក់ដែលបានបោះជំរំនៅក្នុងប្រទេសក្រិចនិងអ៊ីតាលីបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងកាត់សមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេជំនួបការពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងប្រូសែលពួកអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីបានស្វាស្វែងរកបញ្ចប់ផែនការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនកាន់តែច្រើនឡើងដែលត្រូវគេរំពឹងនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់ទីនេះការបរិច្ឆេទសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងលើផែនការថ្មីនេះឥឡូវត្រូវបានរុញត្រឡប់ទៅកាន់ចុងឆ្នាំនេះរហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានតាំងចិត្តទទួលយកជនចំណាក់ស្រុក 10,000 នាក់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងប្រឈមការជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដល់ជនភៀសខ្លួនថ្មីរួមមានប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសដាណឺម៉ាកបានសម្ដែងនូវការស្ទាក់ស្ទើរដើម្បីទទួលយកពួកអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតប្រាក់ដុល្លារឡើងថ្លៃហើយនឹងផែនការរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បញ្ចេញប្រេងទៅកាន់ទីផ្សារបានធ្វើឲ្យប្រេងឆៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះនៅក្រោម50ដុល្លារក្នុងមួយធុងនៅថ្ងៃអង្គារនេះតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបដែលស្រេកឃ្លានប្រេងក៏មានតម្រូវការចុះខ្សោយដែរនោះបានធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះនៅក្រោម50ដុល្លារក្នុងមួយធុងជាលើកទី1ចាប់តាំងពីខែមេសាមកលោក Victor Sum អនុប្រធានក្រុមហ៊ុនធម្មពល HIS នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីបាននិយាយថាដោយធនាគារបំរុងសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងនឹងបង្កើនអត្រាការប្រាក់នៅចុងឆ្នាំនេះប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែឡើងថ្លៃឡើងបានធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងឆៅកាន់តែឡើងថ្លៃសម្រាប់អ្នកទិញប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតពីព្រោះតែប្រេងឆៅគឺជាប្រាក់ដុល្លារនៅក្នុងការលក់ដូរនៅតំបន់អាស៊ីភាគច្រើននៅថ្ងៃអង្គារនេះតម្លៃប្រេងឆៅរបស់ក្រុមហ៊ុន West Texas Intermediate ឬ WTI នៅទីផ្សារភាគហ៊ុនទីក្រុងញូវយ៉កបានថិតនៅក្រោម50ដុល្លារក្នុងមួយធុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលគេរំពឹងត្រូវគេលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយមហាអំណាចប្រទេសលោកខាងលិចត្រូវគេនិយាយថា បានផ្ទុកប្រេងនៅក្នុងកប៉ាល់ដឹកប្រេងធំធំក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែកដោយមានចំនួនរាប់លានធុងដែលកំពុងរង់ចាំការបញ្ជាទិញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាទំនងជានិយាយឡើងវិញនៃការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់រដ្ឋបាលលោកដល់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីទៅកាន់ប្រទេសកេនយ៉ាក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគពីបញ្ហាអាហ្វ្រិកនិយាយថាពាក្យសម្ដីបែបនេះទំនងជាត្រូវគេមិនអើពើពីព្រោះតែសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងមិនដែលបានផ្ដល់សច្ចានិមិត្តឋានភាពទីក្រុងរ៉ូមដែលបានបង្កើតតុលាការដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេដែលផ្ដោតលើឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការបន្លាយពូជសាសន៍នោះ
អាញាធរខណ្ឌចំការមនចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងអាគារ Building So ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ឲ្យចាកចេញពីអាគារនេះជាបណ្ដោះអាសន្នដោយផ្ដល់ហេតុផលថាអាគារនេះចាស់ទ្រុឌទ្រោមអាចបាក់ស្រុតរលំជាយថាហេតុខណៈពេលដែលពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងអាគារប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបដិសេធមិនព្រមដើរចេញលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អញ្ញាធិសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ក្នុងខណ្ឌចំការមនបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងលើកដំបូងមួយដោយស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងអាគារសឬអតីតអាគារប៊ូឌិញសចាក់ចេញពីអាគារនេះដោយសារតែភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមរបស់អាគារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់លោកខាត់ណរិទ្ធចៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ដែលចេញផ្សាយនៅដើមខែកក្កដានេះនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងអាគារសដែលសង់ក្នុងទសវត្សរ៍1960នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះលោកខាត់ណរិទ្ធបានសរសេរថាសាលាសង្កាត់ទន្លេបាសាក់មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅអាគារទ្រុឌទ្រោមអតីតប៊ូឌិញសទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាតាមការចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងរបស់ការិយាល័យរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងភូមិបាលខណ្ឌចំការមននៃទីតាំងរបស់អាគារទ្រុឌទ្រោមបច្ចុប្បន្ននេះជាសំណង់ចាស់ស្នាក់នៅច្រើនគ្រួសារហើយគ្រួសារនីមួយៗបានជួសជុលនិងសាងសង់បន្ថែមទម្ងន់លើបន្ទុកអាគារចាស់ដែលខ្លួនរស់នៅដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតនិងគ្មានការថែទាំឲ្យបានល្អផងនោះសពថ្ងៃអាគារនេះមានសភាពទ្រុឌទ្រោមគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលិខិតនេះបន្តថាដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុដែលអាចកើតមានដោយសារការបាក់ស្រុតរលំនៃអាគារនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងស្នាក់នៅលើអាគារខាងលើនេះមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការរស់នៅរបស់ខ្លួនឬចាកចេញពីទីតាំងនេះជាបណ្ដោះអាសន្នសិនការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអាគារសមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះពួកគេលើកឡើងថាអាជ្ញាធរគ្រាន់តែជូនដំណឹងពីភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមរបស់អាគារនេះតែប៉ុណ្ណោះតែមិនធ្លាប់ត្រូវបានស្នើឲ្យរើចាក់ចេញនោះទេអ្នកស្រីលុយសាមៀនពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងអាគារប៊ូឌិញតាំងពីឆ្នាំ1979បានត្អូញត្អែរថារ
ឿងចាក់ចេញពីទីតាំងនេះជាបណ្ដោះអាសន្នសិននេះខ្លឹមសារគេយើងមើលមកអញ្ចឹងឲ្យយើងគ្រាន់តែចេះពិចារណាមួយគ្នាយើងគ្រប់គ្នាបើអបអមតគេឲ្យឆាញ់ទៅតែនៅក្នុងណាវាជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
អ្នកស្រីឲ្យដឹងថាអាគារប៊ូឌិញនេះមើលពីក្រៅមកចាស់មែនប៉ុន្តែគ្រោងឆ្អឹងនិងសំណង់អាគារនៅផ្នែកខាងក្នុងគឺនៅរឹងមាំនៅឡើយទេពីព្រោះអាគារនេះត្រូវបានសង់តាមក្បួនខ្នាតបច្ចេកទេសសំណង់ត្រឹមត្រូវហើយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីនិងពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងអាគារនេះមិនយល់ស្របតាមការជូតដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរសង្កាត់ទន្លេបាសាក់នោះទេដោយពលរដ្ឋត្រូវការស្ទង់មតិគ្នាជាមុនសិន
ខ្ញុំដូចជាមិនទាន់ជាយល់ស្របអីទេព្រោះក្នុងនោះយើងមិនអាចយល់ស្របបានទេយើងវាមិនតែម្នាក់ឯងណាមកកណោតែយល់ស្របណាស់បាននឹងតាមមតិទាំងអស់គ្នាណាកូនណា
លោកហែមសំអាតអាយុ50ឆ្នាំដែលបានរស់នៅក្នុងអាគារប៊ូឌិញនេះតាំងពីឆ្នាំ1979មកដែរនោះសម្ដែងក្តីបារម្ភដូចគ្នានឹងអ្នកស្រីលុយសាមៀនដែរហើយលោកបានបន្ថែមថាដំណោះស្រាយសំរុំមួយត្រូវតែផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាចង់ឲ្យពលរដ្ឋរើចេញពីអាគារសល់ពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមួយនេះ
ម្ដងជាពីរដងគឺវាមិនអាចរើចេញទេទោះតែមានការដំណោះស្រាយ
លោកខាត់ណរិទ្ធចៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់បដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីផែនការទៅថ្ងៃខាងមុខរបស់អាជ្ញាធរដែលស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាក់ចេញពីអាគារនេះទេដោយលោកពុំទទួលបានការអនុញ្ញាតពីលោកចៅវាយខណ្ឌចំការមុនទេ
បងសួរតែខណ្ឌសិនបានខ្ញុំអាចទៅគៀវបានទៅលោកអភិបាលខណ្ឌបើអោលោកអភិបាលខណ្ឌឲ្យទៅគៀវខ្ញុំទៅគៀវអត់ទេខ្ញុំមិនទៀតទៅគៀវទេ
VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងលោកប៉ាសជាតិវងច ៅវាយក្រុងភ្នំពេញបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកពុំអាចទំនាក់ទំនងបានរីឯលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញពុំបានផ្ដល់ការអធិប្បាយបានទេដោយលោកជាប់ប្រជុំអ្នកជំនាញអង្គការ UNESCO ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាអង្គការ UNESCO បានធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរក្សាទុកនៅអគារដែលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះអង្គការការពារសិទ្ធិលំនៅឋានក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះសហគមន៍ធៀងថ្នោតក៏បានបើកយុទ្ធនាការដើម្បីជួសជុលនិងថែទាំអគារនេះផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនាំមកគេបានប្រាប់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាការបង្កើតចំណងការទូតជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសគុយបាមិនគួរការពារប្រទេសទាំងពីរពីការពិនិត្យពិច័យយ៉ាងម៉ត់ចត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនោះទេលោក Michael Bowman រាយការណ៍រឿងនេះលោកមានអេសរាយុសសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅចំពោះមុខគណៈកម្មការប្រសិទ្ធិទទួលបន្ទុកកិច្ចការការបរទេសលោក Mark Logan ជាប្រធាននៃអង្គការ Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Washington បានថ្លែងថាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសគុយបាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រើអំណាចការទូតរបស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយមិនត្រូវបែងចែកវិស័យការទូតរបស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យមើលតែលើសារៈសំខាន់លើបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរក្នុងករណីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសារៈសំខាន់នៃចំណងការទូតក្នុងករណីប្រទេសគុយបាលោក Logan បានបន្ថែមទៀតថា
ការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសគុយបាយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីមានសកម្មជនសន្តិភាព100នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាសារមិនល្អនិងច្របូកច្របល
់លោក Bob Corker សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាប្រធានគណៈកម្មការនេះមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទាក់ទងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឬប្រទេសគុយបានោះទេប៉ុន្តែបានទទួលស្គាល់បញ្ហានេះថាមានភាពទូលំទូលាយជាងនៅឆាកអន្តរជាតិ
បញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតដែលយើងមានទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺយើងមានផលប្រយោជន៍ជាមួយរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗដែលពេលខ្លះធ្វើឲ្យទុនខ្សោយដល់សមត្ថភាពរបស់យើងនៅក្នុងការឃ្លាំមើលការរំលោភបំពានសិទ្ធិ
លោក Thomas Malinowski ជាឧបការីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុករឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក៏បានធ្វើសកម្មកម្មដែរលោក Malinowski បានឆ្លើយតបទៅលោក Cocker ថា
ខ្ញុំគិតថាវាជាការសំខាន់ដែលយើងត្រូវមានការស្មោះត្រង់ទាំងស្រុងជាការពិតណាស់យើងមានផលប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតខ្ញុំច្រើនតែមិនទទួលស្គាល់ការយល់ឃើញថាការចង់លើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងនិងការការពារសន្តិសុខនិងភាពរុងរឿងរបស់យើងដែលជាមូលដ្ឋានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់មានការប្រឆាំងគ្នានោះទេ
លោកបានបន្តទៀតថា
ខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះយើងប្រឈមមុខនឹងការខាត់បងរយៈពេលខ្លីដែលពេលខ្លះយើងត្រូវការធ្វើការជាមួយប្រទេសខ្លះឬអ្វីមួយដែលមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់ដល់សន្តិសុខរបស់យើងឥឡូវនេះហើយជួនកាលវាអាចនាំឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់យើងលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀត
លោក Robert Menendez សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើមកំណត់គុយបាបានបន្ទោសការពិភាក្សាតាក់ទងនឹងប្រទេសគុយបាហើយបានថ្កោលទោសសហការីក្នុងសភារបស់លោកពីព្រោះពួកគេបានទៅទស្សនាកោះប្រទេសកុម្មុយនីសនេះ
ខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះសហការីរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសសភាដែលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសគុយបាមិនបានជួបជាមួយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអ្នកកសែតឯករាជ្យណាមួយទេបើសិនជាពួកគេបានជួបពួកគេនឹងរៀបរៀងកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋាភិបាលគុយបា
លោក Menendez បន្តទៀតថា
យើងត្រូវតែឈប់គិតបែបនេះពីព្រោះបើយើងផ្ញើសារឲ្យពិភពលោកដែលថាបើចង់ជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសណាមួយហើយយើងមិនអាចជួបជាមួយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអ្នកកសែតឯករាជ្យនៅប្រទេសចិនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងទីកន្លែងណាមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកនោះទេវាជាការសោកស្ដាយមួយនៃកិច្ចការការបរទេសសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក
គ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងគណៈកម្មការនេះឆ្លើយតបទៅនឹងយោបល់របស់សមាជិកប្រសិទ្ធិភាពដែលបានធ្វើឡើងនៅជិតចុងបញ្ចប់នៃសវនាការដែលត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសារការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រសិទ្ធិភាពរដ្ឋបាលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ជាក់ថាការស្ដារទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងរដ្ឋបាលទីក្រុងឡាហាវ៉ារបស់ប្រទេសគុយបានឹងជំរុញសេរីភាពស៊ីវិលនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយការបង្កើនទំនាក់ទំនងនិងការផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រទេសទាំងពីរដែលត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់អស់រយៈពេលជាង50ឆ្នាំ ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានការខ្វែងមតិគ្នាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់លើបញ្ហាជាច្រើនប៉ុន្តែការចរចាដែលជាផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ាណាគឺសំដៅទៅលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសារ៉ាយុះ VOA
តើតានេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ2015នេះគោលដៅអភិវឌ្ឍសាស្វ័តដែលហៅកាត់ថា MDG ដែលជាផែនការ15ឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការកាត់បន្ថយភាពទីទ័លក្រសកលឲ្យបានពាក់កណ្ដាលនិងផុតកំណត់ពេលហើយដូច្នេះអង្គការសហប្រជាជាតិរៀបចំកម្មវិធីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចារិភាពដែលមានន័យសម្រាប់បន្តកិច្ចការពីកម្មវិធី MDGs និងពង្រឹងការងារបន្តពីសមិទ្ធិរបស់កម្មវិធីនេះដូចជាកម្មវិធីមុនខ្លួនដែរកម្មវិធីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចារិភាពបានចាត់ទុកភាពទីតលក្រថាជាឧបសគ្គធំបំផុតរបស់មនុស្សជាតិហើយបានកំណត់ការបំបត្តិភាពទីតលក្រនៅក្នុងទម្រង់ទាំងអស់ថាជាអាទិភាពកំពូលគោលដៅឯទៀតឯទៀតមានរួមបញ្ចូលការឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំសុខមាលភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រតាមរយៈការធ្វើឲ្យសុខភាពមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនការសិក្សាអប់រំអាហារូបត្ថម្ភការផ្ដល់អំណាចនិងសមភាពខាង gender នេះបើរាប់តែវិស័យ4-5លោកស្រី Michelle Season តំណាងរងអចិន្ត្រៃយ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាគោលដៅទាំងអស់នេះអាចត្រូវសម្រេចបានដោយងាយដោយឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំគោលដៅទី16គឺវិធាននេះច្បាប់នេះពីព្រោះនៅពេលណាសង្គមមួយគោរពតាមវិធាននេះច្បាប់ហើយពួកពលរដ្ឋអាចធ្វើឲ្យសំឡេងពួកគេឮជាងមុនសង្គមមានការបដិញ្ញាច្រើនជាងមុនក្នុងការរស់នៅតាមវិធាននេះច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាច្បាប់បានត្រូវអនុវត្តដោយមានការជ្រើសរើសឬបានត្រូវសរសេរឡើងនៅក្នុងវិធីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យផ្នែកខ្លះនៃសង្គមខាត់បងផលប្រយោជន៍មនុស្សគ្រប់គ្នានឹងខាត់ជាឧទាហរណ៍កសិករភាគច្រើនជាស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនច្បាប់មានការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីទទួលគេមរតកដីធ្លីចុះហត្ថលេខាលើកងត្រាខាងច្បាប់ឬទទួលសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុទេដូច្នេះពួកស្ត្រីទាំងនេះមិនអាចមានគ្រឿងឧបករណ៍និងពូជដំណាំល្អល្អបានទេការកែប្រែច្បាប់ទាំងនេះដើម្បីផ្ដល់ឲ្យពួកស្ត្រីទាំងនេះនូវសិទ្ធិដែលបានត្រូវរៀបចំប្រមូលជាក្រុមនិងមានភាពស្មើគ្នាក្នុងការមានដីធ្លីអាចបង្កើនការផលិតម្ហូបអាហារបានលោកស្រីអាចអក្សរទូត Season បានមានប្រសាសន៍ថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការធ្វើឲ្យមាននឹងការទទួលស្គាល់សិទ្ធិខាងមានដីធ្លីរបស់ក្រុមស្ត្រីអាចបង្កើនផលិតភាពកសិកម្មនិងបានចែកសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងគ្រួសារហើយដូច្នេះក៏ជួយលើកស្ទួយគ្រួសារឲ្យចេញផុតពីភាពទីទ័លក្រផងដែរស្តីងគ្នានេះដែរច្បាប់ការពារសង្គមស៊ីវិលពីការសង្កត់សង្កិនអាចជួយបង្កើតគំនិតថ្មីថ្មីនិងលើកទឹកចិត្តភាពសហគ្រិនច្បាប់ឧបត្ថម្ភចំផ្ដើមដំណើរភាពអាចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយកែលម្អសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើឲ្យមានការជឿទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋលើពួកមេដឹកនាំរបស់ពួកគេហើយការកែប្រែទាំងអស់នេះឯទៀតឯទៀតអាចគ្រប់គ្រងដល់ផ្នែកសំខាន់សំខាន់នៃរបៀបវិរៈនៃការអភិវឌ្ឍផងដែរលោកស្រីអៃអក្សរទទួល Season បានមានប្រសាសន៍ថាវិធាននៃច្បាប់ឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមការគោរពសេរីភាពនៃការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិនិងការរួមប្រជុំដំណាភាពនិងជួយសម្រួលឲ្យមានយុត្តិធម៌ផងដែរជាមួយការគោរពដល់គោលការណ៍ទាំងនេះគឺសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិនិងការប្រជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីដំណាភាពនិងការមានយុត្តិធម៌វិធាននៃច្បាប់ជំរុញសង្គមឲ្យជឿនលឿនទៅមុខ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
្ដាប់ពីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជើងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិថ្មីដែលមានទឹកប្រាក់1000សំទុះ100,000,000 ដុល្លារដែលបានគាំទ្រដោយប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍន៍នោះបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងអ្វីដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រដ្ឋចិនបានហៅថាជាការប្រឈមតទល់នឹងស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីអន្តរជាតិដែលគាំទ្រដោយប្រទេសលោកខាងលិចធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេល3ឆ្នាំក្នុងចំណោមសមាជិកអង្គការ BRICS ដែលរួមមានប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងការចាប់ផ្ដើមនេះបានកើតមានឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបង្កើតធនាគារពហុភាគីមួយផ្សេងទៀតគឺធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីដែលត្រូវបានរៀបចំចាត់ចែងដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបាឡារាម៉ាសាមីជាសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាលាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិចិននិងអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងសៀងហៃបាននិយាយថាជាការពិតស្ថាប័នថ្មីនេះកំពុងបំបែកភាពផ្ដាច់មុខរបស់ធនាគារពិភពលោកឥឡូវនឹងមានជំរើសកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតសម្រាប់អ្នកខ្ចីប្រាក់និងអ្នកដែលស្វាស្វែងរកលក្ខខណ្ឌល្អបំផុតនៅក្នុងចំណោមស្ថាប័នខុសៗគ្នានេះគេរំពឹងថាចិននឹងគ្រប់គ្រងលើស្ថាប័នទាំងពីរនេះចិនមានភាគហ៊ុនដ៏ធំបំផុតគឺចំនួន 31% នៅក្នុងធនាគារវិនិយោគទុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីដែលហៅកាត់ថា AIIB នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Toshiba បានលាចេញពីដំណែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើឲ្យមានអតិផរណានៃប្រាក់ចំណេញជាង1កណ្ដាក់សញ្ញា$2,000,000នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះរបាយការណ៍ឯករាជ្យមួយបានបន្ទោសពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលបានបណ្ដាលឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនជួបការលំបាកក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅនិងវប្បធម៌រួបរួមគ្នាមួយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យនិយោជិកជំទាស់ជាមួយថៅកែរបស់ពួកគេលោក Hisao Tanaka នាយកប្រតិបត្តិបានបង្អោតខ្លួនសូមអភ័យទោសនៅចំពោះមុខម៉ាស៊ីនថតនៅទីក្រុងតូក្យូហើយលោកបានទទួលកំហុសចំពោះគ្រោងការកាលពីឆ្នាំ2008លោក Hisao Tanaka និយាយថាទំនួលខុសត្រូវទាំងឡាយគឺធ្លាក់លើថ្នាក់គ្រប់គ្រងរួមមានទាំងលោករោគផងដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងនេះលោកនឹងចុះចេញពីដំណែងនេះមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានថ្លែងថាលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក្នុងការបិទបាំងព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនោះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹង VOA លោក Tom Malinowski ឧបការីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថាលោកមានការព្រួយកង្វល់នៅពេលដែលពលរដ្ឋរុស្ស៊ីទទួលព័ត៌មានតែម្ខាងហើយព័ត៌មានជាច្រើនទៀតត្រូវបានគេបិទបាំងនោះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបូរ៉ាន់ឌីលោកជាគូរុនជីសាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឈ្នះនៅក្នុងអាណត្តិទី3ខណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងធ្វើពហិការមិនទទួលស្គាល់ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះការបោះឆ្នោតនៅតែបន្តបើទោះបីមានបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនខែនិងមានការប្តឹងតវ៉ាពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យប្រធានាធិបតីនោះចោះចេញពីតំណែងក៏ដោយអ្នករិះគន់ថ្លែងថាប្រធានាធិបតីមិនគួរមានសិទ្ធិក្នុងការកាន់តំណែងមួយអាណត្តិទៀតទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានសម្រេចថាលោកមានសិទ្ធិពីព្រោះលោកត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយអ្នកតាក់តែងច្បាប់មិនមែនត្រូវបានគេបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិទី1នោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.